Έτσι, τι ωραία πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, έχει γράψει και τι γράφει ο Λόγος του Θεού πραγματικά, που μας βοηθάνε και μας οδηγούνε και ξέρουμε τι να πράξουμε και πώς να κινηθούμε. Έτσι, διαβάζουμε τη σελίδα 1050, πρώτη προς Τιμωθέο επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού, του Σωτήρου ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών, προς Τιμόθεον το γνήσιον τέκνο εις την πίστη, ή η χάρη έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Δόξα στον Κύριο, είναι ο πρόλογος εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και είναι η πρώτη προς Τιμόθεον, η δεύτερη προς Τιμόθεον και η Τίτο, λέγονται ποιμαντορικές επιστολές, δεν απευθύνονται στην Εκκλησία, απευθύνονται σε πρόσωπα οι τρεις αυτές επιστολές. Οι δύο στον Τιμόθεο και μία στον Τίτο. Και οι δύο ήταν επίσκοποι, και ο Τιμόθεος και ο Τίτος. Τοποθετημένοι από τον Παύλο, ο Τιμόθεος στην Έφεσο και ο Τίτος στην Κρήτη. Και την επιστολή αυτή την έγραψε ο Παύλος περίπου 63 με 65 μετά Χριστόν βέβαια, κάπου εκεί μεταξύ, ας πούμε, πηγαίνοντας από τη Μακεδονία όπως είχε και πήγαινε προς την Νικόπολη εκεί στη περιοχή της Γουμενίτσας, Ιωάννινα, που είναι κάπου και στην Ήπειρο, και από εκεί έγραψε αυτή την πρώτη επιστολή. Τον εγνώρισε, αδερφοί αγαπητοί, τον Τιμόθεο ο Παύλος στα Λύστρα, και το βλέπουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, λέει για το περιοδία του Παύλου ότι λέει στην 978 σελίδα, πάντα δεν χρειάζεται να γυρνάτε, αλλά μπορείτε να ακούτε αν θέλετε ό,τι θέλετε. Κατήτησε δε εις Δέρβιν και Λύστρα ο Παύλος, και ιδού ήτο εκεί μαθητής της ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικός τεινός Ιουδαίας, πιστής, πατρός δε Έλληνος, ο οποίος είχε καλή μαρτυρία υπό τον Ελίστρης και εικονίου αδελφών. Τούτον ηθέλησε ο Παύλος να εξέλθει μεθ' αυτού και ο λαβών αυτών περιέτεμε δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή γνώριζαν πάντες τον πατέρα αυτού ότι ήτο Έλλην. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ βρήκε τον Τιμόθεο ο Παύλος, τον βρήκε πιστό, και μάλιστα άμα θα δούμε εδώ και στο αυτό στο δεύτερη επιστολή, έτσι στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδώ βέβαια στην πρώτη επιστολή, αλλά και λέει ας πούμε ότι είναι ο Τιμόθεος από βρέφους του, λέει, όταν του δίνει τις συστάσεις στη 1056 σελίδα, αλλά σημαίνει εις εκείνα τα οποία, 14 εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, αλλά σημαίνει εις εκείνα τα οποία έμεθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφήσω στην ισωτηρία, δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Βλέπουμε λοιπόν ότι του λέει εδώ ότι από βρέφους γνωρίζει τα ιερά γράμματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν ήταν μόνο το Τιμόθεο, τον μεγάλωσε η μητέρα του, λέει εδώ, και η γιαγιά του, και στο πρώτο κεφάλαιο Β' Τιμοθέου λέει ανακαλών στο 5 εδάφιο α5 εις τη μνήμη μου την ενσύ ανυπόκριτον πίστην ή της πρώτων κατόκης εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και εν σύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχε πολύ πιστή και γιαγιά και μαμά ο Τιμόθεος. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό το περιβάλλον, το Άγιο, γέννησε έναν άνθρωπο που ο Παύλος τον λέει σώψυχό του, έτσι, και τον χρησιμοποιεί παντού. Θα δούμε δηλαδή εδώ να πάρει τα λεφτά στην Ιερουσαλήμ ο Τιμόθεος. Μαζί του ήθελε τον Τιμόθεο. Κάθε λίγο και λιγάκι, αχ Τιμόθεε μου λείπεις. Είχε ένα σωρό κοντά του. Αυτό το άγιο περιβάλλον δημιούργησε αυτό το πνευματικό ανάστημα τον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλο πνευματικό ανάστημα. Και να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, ακόμη και ο Αυγουστίνος που λένε, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, λένε ας πούμε αυτούς, αλλά ήταν ένας πραγματικά πολύ δυνατός εργάτης του Θεού και αυτός μετέπειτα, δεν είναι βέβαια γραμμένος στο Λόγο του Θεού, αλλά ένας δυνατός πιστός άνδρας, ο Αυγουστίνος, και αυτός, αδερφοί αγαπητοί, έκανε πολύ μεγάλη βοήθεια στην πρώτη εκκλησία, εκεί στην Καρχιδόνα και στα λοιπά. Και ξέρετε, ο Αυγουστίνος Ιππόνος τον έλεγαν, η μητέρα του ήταν ένας αμαρτωλός νέος αυτός, αλλά η μητέρα του δεν κοιμότανε ποτέ μέχρι να επιστρέψει ο γιος της στο σπίτι. Εκείνο έβγαινε έξω τα βράδια. Τα βράδια τότε είναι πιο εύκολα από τώρα, δεν υπήρχαν φώτα. Δηλαδή μπορεί να είσαι στην άλλη γωνία και κανένα να μη σε έβλεπε και κανένα να μη σε γνώριζε και ό,τι ήθελες να έκανες. Απόλυτο σκότος. Έτσι, αν δεν είχε και φεγγάρι. Η μητέρα του όμως ήταν συνεχώς, θα έχω ξέχασα πώς τη λέγανε τη μητέρα του. Όχι, του Αυγουστίνου λέω. Ήταν λοιπόν συνεχώς στα γόνατα. Μέχρι που επέστρεφε το παιδί της και την έβρισκε συνέχεια στα γόνατα. Και την έβλεπε στα γόνατα. Και αδερφοί αγαπητοί, ύστερα από αυτά έγινε αυτός ο άνθρωπος. Ένα περιβάλλον ωραίο, άγιο, έτσι, ευλογημένο και καμιά φορά λέω βγαίνουν τα παιδιά μας έξω αργούν να γυρίσουν και μαλώνουμε και έτοιμοι να πλακωθούμε στο ξύλο με τα παιδιά μας και πού ήσουνα. Και σου έχω πει να μην αργείς. Και τι πράγματα είναι αυτά. Και μην το ξανακάνεις αυτό εδώ μέσα, θα πατήσεις. Και δεν θέλω να το δω αυτό. Και σιγά τα παιδιά μας μην μας φοβηθούν. Και σιγά μην μας ακούσουν. Αν μας έβλεπαν με δάκρυα στα μάτια όταν γυρούσαν. Μια μέρα με βρήκε ο γιος μου, σας το είπα. Μπαίνει χαρούμενος μέσα, αλλά μια μέρα με βρήκε. Φανταστείτε δεν με ξαναβρήκε. Μπαίνει χαρούμενος μέσα στο σπίτι, 3:30 τη νύχτα. Εγώ δεν είχα ύπνο, δεν πάω να γονατίσω, λέω. Πήγα γονάτσα 3:30 ήταν και γύρισε ο γιος μου, δεν ξέρω πού ήταν. Κάπου με νεολαία ήταν, ας πούμε, δεν είναι ότι είναι η ίδια η περίπτωση που σας λέω, αλλά γυρνάει, χράπ, ανοίγει την πόρτα, θέλει να μπαίνει στο σαλόνι αμέσως να παίζει μουσική. Με το που έρχεται από κάπου πάει και παίζει λίγο πιάνο. Και εγώ ήμουν εκεί γονατισμένος. Μπαίνει μέσα, αρχίζει, κάθεται στο πιάνο, με το που με ανοίγει τα φώτα και με βλέπει, «Α, τρόμαξα, βρε παπά!» Τρομοκρατήθηκε το πει, τρόμαξε, δεν συνήλθε. Μετά από λίγο μου λέει, «Μπράβο, παπά, έτσι πρέπει». Αφού συνήλθε, τι θέλω να πω. Δηλαδή, ο γιος μου, αν αργεί να γυρνάει, δεν έπρεπε να τρομάξει μόλις με δει στα γόνατα. Έπρεπε να τρομάξει μόλις δεν με δει στα γόνατα. Να πει τι έπαθε σήμερα ο μπαμπάς και δεν γίνει στα γόνατα. Τι έπαθε σήμερα η μαμά και δεν γίνει στα γόνατα. Δικαιολογίες. Άπειρες. Σκόνομαι πρωί για δουλειά. Είμαι κουρασμένος. Έχω ένα σωρό πράγματα. Άπειρες. Τίποτε δεν υπάρχει δικαιολογία, αδερφοί. Έχουμε τον τρόπο. Έτσι λοιπόν έγινε ο Αυγουστίνος. Έτσι λοιπόν και ο Τιμόθεος εδώ. Σε ένα άγιο και καλό περιβάλλον αναπτύχθηκε και έγινε αυτό ο άνθρωπος ο οποίος από βρέφους γνώριζε τα ιερά γράμματα. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, έτσι μας βλέπουν τα παιδιά μας. Να είμαστε συνέχεια στην εκκλησία, να είμαστε συνέχεια στη μελέτη, να είμαστε συνέχεια με τα αδέρφια. Και μαθαίνουν τα παιδιά ότι έτσι είναι η ζωή. Αυτοί μπορεί λίγο να ξεκλίνουν, αλλά θα το βρουν από τον δρόμο τους πάλι πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Θεωρούν τα παιδιά, θυμάμαι όταν είναι μικρά, θυμάμαι ο γιος μου όταν ήταν μικρός, τους ρώταγε, είμαστε φυσιολογικό να είμαστε στην εκκλησία, το πιο φυσιολογικό πράγμα. Έτσι δεν είναι. Και ήμουν υπεύθυνος εκεί, ρώταγε η δασκάλα τα παιδιά, έχετε νονό ή νονά. Άλλο λέγανε νονό, άλλο λέγανε νονά. Φτάνει και στον Νίκο, δεν θυμάμαι ποιο το δημοτικό ήτανε. Εσύ λέει, έχεις νουνό, νουνά. Λέει, τι είναι νουνός και νουνά. Λέει, δεν ξέρεις. Όχι, λέει. Ποιος σε βάπτισε, λέει. Ο παπάς. Λέει, σε ποια έκκληση έπας. Του παπά μου. Είχαν εθιστεί τα παιδιά, έτσι να είναι μέσα στον λαό. Μέσα στο λαό του Θεού. Μέσα στην εκκλησία του Θεού. Θεωρούσαν δική μας την εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ο Τιμόθεος, τον οποίον όποτε ο Παύλος αναφέρεται στο όνομά του, μόνο γλυκά λόγια έχει να πει, μόνο καλά πράγματα έχει να πει. Μόνο ο Τιμόθεος μου συμπαραστάθηκε, λέει. Μόνο ο Τιμόθεος είναι, δεν βρίσκω ουδένα ισόψυχο. Μόνο τον Τιμόθεο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ανατράφηκε σε ένα καλό και άγιο περιβάλλον. Και αδερφοί αγαπητοί, όπου το περιβάλλον είναι καλό και άγιο, νομίζω ότι απαραίτητα έτσι θα βγει και το παιδί και τα υπόλοιπα θα βγουν καλά και άγια. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια δεν είναι κανόνας, συμβαίνουν πολλά. Έτσι υπάρχει και ο πονηρός, υπάρχουν και τα λάθη μας, υπάρχουν και αυτά, αλλά όσο πιο πολύ είμαστε αγιασμένοι, δεν χρειάζεται να μιλάμε. Καθόλου, μόνο να αγιαζόμαστε. Διότι τι λέει, τα τέκνα αγιάζονται δια των γονέων. Ιδάλλως θα ήτανε ακάθαρτα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο όταν είναι μωρά, εννοείται όταν είναι μωρά. Αλλά αυτός ο αγιασμός έχει περάσει και στα παιδιά, αν εγώ διατηρώ αγία ζωή. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει ότι για τα τέκνα ευθύνονται οι γονείς. Υπάρχει ένα ποσοστό μεγάλο, βέβαια αδερφοί, αυτό μην το παρεξηγήσουμε πολύ, γιατί πολλές φορές τα συζητάμε με πολλούς. Κάποια στιγμή είναι υπεύθυνα και τα παιδιά μας, από μόνα τους. Έτσι δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν έχω τώρα, αν ο πατέρας μου φταίει για όλα μου τα στραβά, άρα εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, ο πατέρας μου φταίει. Έτσι δεν είναι. Και ο πατέρας μου θα πει, τι λες παιδί μου, αν εγώ έχω στραβά, ο πατέρας μου φταίει. Ο παππούς δηλαδή. Ο παππούς θα πει, τι λες παιδί μου, αν εγώ έχω στραβά, ο προπάπος σου φταίει. Και θα φτάσουμε στην Εύα. Σκαλί, σκαλί, θα φτάσουμε στην Εύα, η Εύα φταίει, το φίδι φταίει, εμείς δεν βγήκαμε πάνω στο λάδι όλοι. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας. Έχει και το παιδί τις ευθύνες του, οπωσδήποτε. Πλην όμως μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις του Λόγου του Θεού και το λέμε για να μην παρεξηγούμαστε, γιατί πραγματικά μπορεί κάποιος να έχει προσπαθήσει πολύ για τα παιδιά του, να έχει αγωνιστεί και όμως το παιδί με κάποιο, για κάποιο άλλο λόγο να μην έχει πάει καλά. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, ο Τιμόθεος τον βρήκε λοιπόν στα λύστρα, τον περιέτεμε για τους Ιουδαίους, έτσι, και άμα δούμε στους Φιλιππησίους, στο β' κεφάλαιο, λέει ότι ο Τιμόθεος είναι ισόψυχος, έτσι. Φιλιππησίους, που είμαστε, δούμε τι σελίδα είναι, μπροστά είναι. Τον λέει ισόψυχο τον Τιμόθεο. Φιλιππησίους, στο β'. Λέει στο 19.039 σελίδα της Φιλιππησίους επιστολή β19, ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεο για να εφραίνομαι εγώ και εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον ώστε να με ρημίσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντες ζητούσε τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε τη δοκιμασία αυτού, ότι ο στέκνον μετά του πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτον λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Βλέπετε λοιπόν τι είναι εκείνο το οποίο δίνει πόντους στον Τιμόθεο. Τι είναι εκείνο το οποίο του δίνει παρησία. Τι είναι εκείνο το οποίο καθιστά τον Τιμόθεο ισόψυχο του Παύλου. Και τι είναι εκείνο που δεν βρίσκει κανέναν άλλον τέτοιο Παύλος. Εδούλεψε για το Ευαγγέλιο. Σαν πατέρας με τέκνο. Τι κάνει ο πατέρας με το τέκνο? Πήγαινε φέρε μου αυτό, τρέχει. Πήγαινε φέρε μου το άλλο, τρέχει. Κάνε εκείνο, τρέχει. Φέρε μου νερό, τρέχει. Πήγαινε κάνε αυτή τη δουλειά, τρέχει. Ο Τιμόθεος δηλαδή στον Παύλο ήταν σαν πατέρας ο Παύλος και τέκνο ο Τιμόθεος. Δούλευσε λέει για το Ευαγγέλιο και ενδιαφέρεται για τις ψυχές των πιστών γνησίως. Δηλαδή τι είπα να πει γνησίως, αδερφή? Εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι για σας, έτσι δεν είναι? Αλλά όχι γνησίως, διότι μου αρέσει που είμαι εδώ και είμαι δοξαζόμενος και μου λένε μπράβο αδερφέ, εσύ είσαι εδώ. Ναι, οπότε και εγώ τι κάνω? Για να μην χάσω αυτό, την τιμή την οποία παίρνω από σας, ενδιαφέρομαι. Αλλά δεν είναι, έχει μισθό αυτό. Αυτό δεν έχει μισθό, επειδή ενδιαφέρομαι για μένα, όχι για σας. Καταλάβατε? Ενώ ο Τιμόθεος ενδιαφερόταν γνησίως για τα αδέρφια. Ποιος πάσχει? Είχε μάθει από τον Παύλο. Ποιος έχει πρόβλημα? Στενοχωριότανε. Ποιος έχει δυσκολία? Στενοχωριότανε. Τι κάνει ο τάδε αδερφός? Στενοχωριότανε. Και δεν είχε κανένα, μα κανένα συμφέρον για να το κάνει αυτό. Και καμία προσωπική, ας πούμε, βλέψη. Αλλά ενδιαφερότανε γνησίως. Αυτό λοιπόν του έδινε πόντους. Θέλεις να παίρνεις πόντους? Θα ενδιαφέρεσαι γνησίως για τα αδέρφια και η αγάπη θα είναι ανυπόκριτη για τα αδέρφια και θα πάρεις πολλούς πόντους. Θα σε μνημονεύσει ο Κύριος. Μνημονεύει εδώ ο λόγος του Θεού τον Τιμόθεο. Όλοι ζητάνε τα εαυτόν. Όλοι ζητάνε τα δικά τους. Όχι τα του Ιησού Χριστού. Εγώ να πάρω δόξα. Εγώ να κερδίσω πόντους. Εγώ να είμαι καλύτερος. Για μένα να μιλάνε οι άλλοι. Εγώ να προβάλλομαι. Εγώ να πάρω την καλύτερη θέση. Εγώ να πάρω την καλύτερη μερίδα. Εγώ να έχω το καλύτερο, ας πούμε, μέρος. Αυτό λέει, όλοι ζητάνε τα εαυτόν. Όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή, πρέπει να εμείς να έχουμε την αφαιρετική μέθοδο. Ο χριστιανός πρέπει να αφαιρεί απ' όλα. Παραδείγματος χάρη, να αφαιρεί από τη μερίδα του. Λίγο βάλω μου, δεν τρώω πολύ τελευταία. Κάνω δίαιτα. Ξέρεις, καμιά φορά εμένα μου έχει τύχει. Πάμπολες φορές μέχρι να πάρω το μάθημα μου έχει τύχει. Μα όταν σερβίρουν σε κοινωνίες μου έρχεται συνέχεια η μικρότερη μερίδα. Μα συνέχεια κοιτάω δίπλα και τι να δω. Κοιτάω δίπλα τι να δω. Πω πω Θεέ μου λέω. Πώς γίνεται. Να μην μου τυχαίνει ποτέ μια καλή μερίδα. Μια μεγάλη μερίδα. Αδερφοί, τυχαίο είναι. Τι λέτε, τυχαίο είναι. Καθόλου, αδερφοί. Καθόλου τυχαίο. Έχουν αποκάλυψη αυτοί που το κάνουν και μου φέρνουν τη μικρότερη μερίδα. Δεν θα έπρεπε να πω όχι μικρότερη, καθόλου μέχρι να φάνε όλοι. Αδερφοί, δεν θα έπρεπε να πω όχι μικρή μερίδα, καθόλου. Και από μέσα μου τι έπρεπε να λέω, αδερφοί. Ευχαριστώ, Κύριε, που ο αδερφός μου τρώει παραπάνω. Δεν ζητάω τα δικά μου δηλαδή τα εαυτής. Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Αλλά του άλλου. Έκαστος να μην μεριμνά περί αυτού, αλλά και περί τον άλλον. Ο Τιμόθεος, επειδή τώρα πάμε στον Τιμόθεο κάνουμε και να πτύξουμε λίγο το χαρακτήρα του, έτσι. Αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο αυτό και είναι μάθημα. Λοιπόν, ο Τιμόθεος λοιπόν τέτοιος ήτανε. Δεν είχε αλλάξει το εδάφιο σε αλλήλους τα βάρη φορτώνεται. Ξέρετε, το εδάφιο είναι αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Ενώ το έχουμε κάνει σε αλλήλους τα βάρη φορτώνεται. Όπου βρεθεί ένα βάρος θα το πετά. Όμως όταν παίρνω εγώ το βάρος του άλλου είναι ευλογία μεγάλη. Όταν εγώ θέλω να σε εξαλαφρώσω. Όταν εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Είναι ευλογία μεγάλη αυτό. Να το κάνω εγώ. Αλλά το να στο... Να σου πάρω το βάρος ή να μου πάρεις εσύ το βάρος. Το να ψάχνω εγώ όμως πού θα ρίξω βάρος και ποιον θα φορτώσω, δεν είχε τέτοια πράγματα ο Τιμόθεος. Έβαζε τον εαυτό του στη δούλεψη του Χριστού. Εδούλευσε. Έγινε δούλος. Δουλεύω είναι από το δούλο. Κάνω κάποιον δούλο. Έγινε δούλος Χριστού και εδούλευσε. Όχι εργάστηκε. Έχει σημασία διαφορετικά. Το εργάζομαι από το δουλεύω. Το εργάζομαι σημαίνει ανταμείβομαι. Το δουλεύω σημαίνει, άσχετα που σήμερα είναι έτσι, όταν γράφει το Ευαγγέλιο δεν ήταν έτσι. Το δουλεύω σημαίνει εργάζομαι χωρίς να αμείβομαι. Είμαι δούλος κάποιου και δεν μου δίνει μισθό. Αυτό οι δούλοι δεν είχαν μισθό. Έτσι. Δούλευσε. Χωρίς μισθό. Χωρίς να περιμένει κάτι. Λοιπόν, επειδή όλοι ζητώνετε αυτό, όχι τα του Ιησού Χριστού, γνωρίζετε τη δοκιμασία αυτού, ότι ο στέκνων με τον πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιο. Τούτο λοιπόν. Ελπίζω να πέμψω. Δεν ήθελε να τον διώχνει από κοντά του. Δεν ήθελε να τον διώχνει εύκολα. Ο Παύλος από κοντά του. Ποιος διώχνει τέτοιο μαργαριτάρι. Ποιος τον διώχνει. Να έχεις έναν Τιμόθεο δίπλα σου τον διώχνεις. Πριν σκεφτείς να ξέρει τι θέλεις. Και να σπέβδει να το κάνει. Αυτό είναι... Ποιος τον διώχνει. Δεν τον ήθελε συνέχεια κοντά του ο Παύλος. Όμως λέει θα τον στερηθώ όπως λέει και για το... Στο Φιλίμωνα εκεί για το νονίσιμο. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, αυτός ήταν ο Τιμόθεος. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήτανε. Και ο Παύλος με χαρά τον άφησε επίσκοπο Εφέσου. Έτσι, σε μια πόλη πάρα πολύ αμαρτωλή ήταν ο Τιμόθεος. Μάλιστα λένε ας πούμε ότι ήταν από τις πιο αμαρτωλές πόλεις. Ξέρετε, ήταν μεγάλο λιμάνι, είχε πολύ χρήμα. Και είχε και το ναό της Θεάς Αρτέμιδος, όπως λέει εκεί στις πράξεις, έτσι. Και ήταν ο αργυροκόπος ο Δημήτριος που έφτιαχνε τα αγάλματα της Αρτέμιδος. Σε εκείνη την πόλη λοιπόν, να φανταστείτε, το ναό της Αρτέμιδος, αδερφοί, είχε τέτοιο μεγαλείο είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, έτσι. Δεν θυμάμαι τα άλλα ποια ήταν, ο Κολοσσός της Ρόδου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, η Πυραμίδα του Χέοπα, δεν τα θυμάμαι τα άλλα. Θα μου έρθουνε. Και η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος, κάποιος είπε, το άκουσα, δεν τα θυμάμαι τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, 120 χρόνια χτίζαν αυτό το ναό. Φανταστείτε τι μάρμαρο, τι χλειδί, τι πολυτέλεια. Εκεί μέσα ήταν ένα, λατρεύανε την Θεά με όργια. Και λεγόταν μια γιορτή που τους κάνανε καταγώγιο. Και μία φορά, ας πούμε, μπήκε μπροστά ο Τιμόθεος, λένε, εκεί στο, αυτό είναι παράδοση, η ιστορία, η παράδοση, δεν θυμάμαι, μπήκε μπροστά εκεί στο δρόμο, γιατί βάζανε τις προσωπίδες και κάνανε ό,τι να είναι, ό,τι ασχημοσύνη υπάρχει. Και ο Τιμόθεος ήταν επίσκοπος της Εκκλησίας και μπήκε μπροστά και τους έλεγξε και τους έκανε ένα κήρυγμα για τον Χριστό και ορμήσανε και τον δίρανε, τον λιθοβολήσανε μέχρι που πέθανε. Έτσι λένε ότι πέθανε ο Τιμόθεος, στην Έφεσο υπερασπιζόμενος το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αυτός λοιπόν έγινε ισόψυχος του Παύλου, ήταν από μικρός πιστός όπως είδαμε και ο Παύλος τον εμπιστεύεται συνεχώς για όλες τις αποστολές. Λέει σε ένα εδάφιο στις Παροιμίες, το ξέχασα, ακριβώς δεν το θυμάμαι, ότι αναπαύεται όταν ο αγγελιοφόρος είναι αξιόπιστος, αναπαύεται ο αποστολέας του. Δηλαδή θα στείλω τον Τιμόθεο και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Καταλάβατε. Ήταν πολύ αξιόπιστος ο Τιμόθεος, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν είναι γνήσιο τέκνο και η γνησιότητα της υιοθεσίας μας φανερώνεται στις δοκιμασίες. Φανερώνεται στην εργασία μας. Φανερώνεται στην προσφορά μας. Φανερώνεται στο πολίτευμά μας, στην πολιτεία μας. Στο πώς πολιτευόμεθα το Ευαγγέλιο. Εκεί φανερώνεται η γνησιότητά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν ζει για τον εαυτό του, που δεν ζει εγωιστικά, που είναι υπηρέτης των άλλων στο Ευαγγέλιο, πάντα για τον Λόγο του Θεού μιλάμε, γιατί όχι για κάποιο άλλο λόγο, ορμόμενοι πάντοτε από το Ευαγγέλιο και εμπνεόμενοι από το Ευαγγέλιο και από το Πνεύμα το Άγιο και από την αγάπη, τότε πραγματικά είναι ένας άνθρωπος του Θεού αυτός, αδερφή. Και αναπαύεται και ο Θεός επάνω σε αυτόν, αναπαύεται και το Πνεύμα του Θεού, αναπαύονται και τα αδέρφια, αναπαύεται και η οικογένειά του, αναπαύονται όλοι επάνω σε αυτόν. Και να σας πω και κάτι, και όλοι του φορτώνονται. Και όλοι του φορτώνονται, γιατί ξέρουνε ότι θα βρούνε εκεί πάνω, αδερφή, έτσι, την ανάπαυσή τους. Τέτοιους θέλουμε πάρα πολύ σαν τον Τιμόθεο. Του γράφει λοιπόν ο Παύλος εδώ, Τιμόθεες, έτσι, ο Παύλος λέει είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού, βέβαια το λέει και στους Γαλάτες και παντού, κατ' επιταγήν του Θεού και σωτήρους ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών. Λέει Τιμόθε, η ελπίδα σου είναι ο Χριστός, έτσι. Είναι ο Χριστός η ελπίδα σου. Εγώ στο λέω που είμαι σύμφωνα με την επιταγή του Θεού. Στο λέω εγώ Τιμόθεε που ο ίδιος ο Κύριος με έχρισε. Είσαι γνήσιο τέκνο. Η ελπίδα σου είναι ο Χριστός. Αδερφοί, η ελπίδα μας είναι ο Απόστολος, ξέρετε, τον εξέλεξε ο ίδιος ο Κύριος. Πήγαινε Ανανία, του λέει, πράξεων Αποστόλου, να μαθηβάμε στο θήτα κεφάλαιο, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής δικό μου. Να του δείξω όσα πρόκειται να πάθει για το όνομά μου. Κοιτάξτε, όλο περίεργα πράγματα έχει εδώ. Δηλαδή, όποιος είναι χριστιανός, πρέπει να παθαίνει. Οπωσδήποτε θα λέγαμε. Και πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, πάντες θέλουν συνδιωχθεί. Πάντες θα υποφέρουν. Ο Παύλος εδώ λέει, του λέει ο Κύριος, μα καλός είναι και ο Κύριος, Έλα να σου δείξω ότι θα πάθεις αν με ακολουθήσεις. Καλά που δεν μας είπε τίποτα τέτοιο. Και κάτι οι αδερφοί μπερδευτήκαν και μας είπαν: Ελάτε, ο Θεός θα σας λύσει όλα τα προβλήματα. Και πήγαμε, τι χαρά. Αλλά του Παύλου, ξέρετε τι είπε: Έλα να σου δείξω τι θα πάθεις τώρα που θα με ακολουθήσεις. Αν μας έλεγε έτσι, θα τον ακολουθούσαμε. Βεβαίως. Θα τον ακολουθούσαμε όπως και να είναι, αδερφοί. Θα είμαστε από αυτούς που ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει. Θα τον ακολουθούμε όπως και να είναι τον Κύριο, αδερφοί. με ζέστη, με κρύο, με θλίψη, με ασθένεια, με υγεία, με χαρά, με λύπη, με πόνο, με θλίψη, με διωγμό, με ό,τι και να είναι, θα τον ακολουθούμε. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, του Θεού, την Χριστό Ιησού? Θλίψεις, πόνος, στενοχωρία, διωγμός, μάχαιρα, πείνα, ύψωμα, βάθος. Είμαι πεπισμένος, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, έτσι δεν είναι, ούτε οτιδήποτε, μάχαιρα, ούτε τίποτα, θέλει δυνηθεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την Χριστό Ιησού, το Κυρίο ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια, αδερφοί, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, του λέει ο Παύλος, εγώ είμαι τεταγμένος από το Θεό. Με κάλεσε εδώ και μου είπε, έλα να σου δείξω τι θα πάθεις αν με ακολουθήσεις. Το ίδιο λέει και στον Τιμόθεο εδώ, και μάλιστα έτσι του λέει ότι έχουμε ελπίδα στον Κύριο. Πολλά θα πάθεις, ας πούμε, έτσι δεν είναι, αλλά η ελπίδα μας είναι ο Κύριος. Είσαι γνήσιο τέκνο στην πίστη. Έτσι λοιπόν να έχεις χάρη, έλεος και ειρήνη από το Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Η χάρης και το έλεος, αδερφοί, είναι το ζευγαράκι. Είναι και τα δυο μαζί. Δηλαδή θα λέγαμε, δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Είναι ζεύγος. Δεν λύνονται αυτοί οι χάρης και το έλεος. Και το έχουμε πει, και εγώ το έχω ακούσει. Η χάρης του Θεού είναι να μην μας δίνει εκείνο που αξίζουμε. Μάλλον το έλεος του Θεού είναι να μην μας δίνει εκείνο που αξίζουμε. Και η χάρης είναι να μας δίνει εκείνο που δεν αξίζουμε. Δηλαδή κάνει έλεος ο Θεός μεγάλο και δεν μας δίνει εκείνο που αξίζουμε. Και μετά ξανακάνει χάρη και μας δίνει εκείνο που δεν αξίζουμε. Ας πούμε, δεν αξίζουμε την αιώνια ζωή, αλλά μας τη δίνει κατά χάρη. Αξίζουμε θάνατο, αλλά κάνει έλεος και μας δίνει ζωή. Η χάρη λοιπόν και το έλεος να είναι μαζί σου. Να σου δίνει εκείνο που δεν αξίζεις και να μην σου δίνει εκείνο που αξίζεις. Αυτή είναι η ευχή με λίγα λόγια. Έτσι, και η ειρήνη του Χριστού, έτσι και η ειρήνη από του Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Η ειρήνη λοιπόν έρχεται από το Θεό και Πατέρα. Έτσι, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Έτσι δεν είναι? Και από εκεί έρχεται η ειρήνη μας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός της ειρήνης λοιπόν θα μας δώσει, έτσι, να μας βοηθήσει τον εσωτερικό άνθρωπο, στη διάνοιά μας. Η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει τα διανοήματά σας. Η ειρήνη του Θεού είναι σύνδεσμος μεταξύ των πιστών. Γι' αυτό λέει να υπάρχει ειρήνη. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, έχουμε ένα κτίριο με τούβλα. Εμείς είμαστε τα τούβλα. Αλλά να μην το πούμε τούβλα, να λέμε λίθη. Και παρεξηγηθεί, να λέμε λίθη. Είμαστε λίθη ζώντες. Έτσι δεν λέει? Οικοδομήστε πνευματικό οικοδόμημα. Είμαστε λίθη ζώντες. Έτσι ένα τούβλο, ένα λιθαράκι, ο καθένας μας από ένα λίθος στην οικοδομή του Κυρίου. Υπάρχουν, αδερφοί, το τσιμέντο με το νερό. Η άμμος, ξέρω εγώ, τα οποία τι κάνουν? Έρχονται το νερό και είναι το τσιμέντο και η άμμος και τι κάνουν? Ενώνουν το ένα τούβλο, το ένα λιθαράκι με το άλλο λιθαράκι. Η αγάπη, λέει, είναι σύνδεσμος, δηλαδή ενώνει, και η ειρήνη είναι σύνδεσμος. Αυτά τα δυο λοιπόν, η αγάπη και η ειρήνη, ενώνουν εμάς μεταξύ μας. Αν δεν υπάρχει ειρήνη ανάμεσά μας εδώ, δεν συνιστούμε οικοδόμημα. Είναι πολύ εύκολο να γκρεμιστεί. Γιατί άμα το ένα λιθαράκι με το άλλο μαλώνει, φύγε από πάνω μου, τόση ώρα έχω σκάσει. Δεν θέλω να σε έχω δίπλα μου σένα. Να λέει ο ένας λίθος στον άλλον. Εγώ είμαι ένας λίθος, ο αδερφός είναι ένας άλλος λίθος, ο αδερφός, η αδερφή, να λέει ο ένας λίθος, όλο δίπλα μου είσαι, δεν θέλω να ξανάρθω εδώ. Σε αυτή την αδερφή δίπλα δεν θέλω να ξανακάτσω. Ναι, αλλά εκεί ήταν η θέση σου και θα μείνει κενή στο οικοδόμημα του Χριστού. Καταλάβατε, άμα δεν έχουμε ειρήνη, δεν υπάρχει σύνδεσμος. Έτσι λοιπόν, η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη που μας ενώνει, αδερφή, και ενώνει όλους. Είναι σύνδεσμος και η αγάπη και η ειρήνη. Αυτά να έχεις λοιπόν, τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη, τα οποία τα δίνει ο Πατέρας Θεός δια του Ιησού Χριστού. Όλα, αδερφοί, πηγάζουν από τον Πατέρα. Ο Πατήρ, λένε, εξού τα πάντα, ο Υιός διού τα πάντα, το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα. Έτσι, ο Πατήρ εξού τα πάντα, όλα από τον Πατέρα. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα, όλα. εξού τα πάντα, ο πατήρ. Ο Υιός διού τα πάντα. Δια του Υιού εκτίστησαν οι ουρανοί και η γη. Δια του Υιού υπάρχουμε κι εμείς. Δια του Υιού, έτσι, σωθήκαμε κι εμείς. Και το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα. Μέσα σε αυτό δηλαδή βρίσκονται όλα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι διάχυτο, έτσι δεν είναι. Και Πνεύμα Θεού λέει εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού εφαίρετο πάνω από την επιφάνεια των υδάτων όταν η γη ήταν άμορφος και ακατασκεύαστος ακόμη. Πνεύμα Θεού ήταν. Όλα είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Ουσιαστικά θα λέγαμε το Πνεύμα του Θεού είναι μια θάλασσα, ένας ωκεανός μέσα στον οποίο υπάρχουμε όλοι. Ένας συμπαντικός ωκεανός. Τα πάντα υπάρχουν μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, καθώς λοιπόν σε παρεκάλεσε, λέει, απερχόμενος της Μακεδονία να προσμείνει σε Εφέσο για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην ετεροδιδασκαλούν, λέει στο 3. Να λοιπόν ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος γράφει την επιστολή. Μερικοί είχαν βγει στην εκκλησία και ετεροδιδασκαλούσαν. Λέγανε άλλες διδασκαλίες από εκείνες που τους έμαθε ο Παύλος. Παύλος τους είπε παραδείγματος χάρη ότι ο άνθρωπος σώζεται δια της χάριτος και δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι είπανε τι λες καλέ. Άμα δεν κάνεις έργα, παραδείγματος χάρη λέω τώρα έτσι. Άμα δεν κάνεις έργα, έτσι τους είπε ο Παύλος, ότι ο άνθρωπος θα σωθεί δια των έργων. Άμα είναι να κάνεις έργα, κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται καλό αυτή η ετεροδιδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, τι σου είπε ο άλλος. Να κάνεις καλά έργα. Κακό είναι, μα δεν είναι κακό. Ναι, αλλά αν περιμένεις να σωθείς από τα καλά έργα, είναι προσβολή για τον Θεό. Πάει να πει ότι εσύ μπορείς να σωθείς με τις δικές σου δυνάμεις και περιφρονείς το έργο της σωτηρίας που έκανε ο Θεός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δηλαδή, προσβάλλεις τον Θεό με λίγα λόγια. Του λες, Θεέ μου, εγώ δεν έχω ανάγκη τη Σταύρωση. Εγώ κάνω καλά έργα και σώζομαι. Εγώ ξέρετε τι καλά έργα έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω βοηθήσει έναν τυφλό. Έχω βοηθήσει έναν κουφό. Έχω βοηθήσει έναν κουτσό. Και θα σωθείς γι' αυτό. Δεν θα σωθείς γιατί ο γιος μου πέθανε για σένα. Φαίνεται τόσο ωραίο ότι κάνεις καλά έργα, αλλά αυτό το τόσο όμορφο περιτύλιγμα, αδερφή, είναι τόσο προσβλητικό και κακό για τον Θεό. Όχι ότι είναι κακό να κάνεις καλά έργα. Άλλο αυτό. Εννοείται ότι θα κάνεις καλά έργα. Αλίμονο. Ο Θεός τα έβαλε, να περιπατήσουμε εν αυτής. Θεός τα έθεσε ενωπιόν μας και αυτά. Αλλά όχι για να σωθούμε, αλλά επειδή σωθήκαμε κάνουμε καλά έργα. Βλέπετε μια ετεροδιδασκαλία, παραδείγματος χάρη, μπορεί να υπήρχε. Μερικοί αυτά λέγανε. Είναι δυνατόν να σώζεται έτσι ο άνθρωπος δωρεάν? Έτσι, χωρίς τίποτα? Ναι, είναι δυνατόν να σώζεται. Αφού είπε ότι όλοι δικαιούνται δωρεάν δια της χάριτος του Θεού. Αφού είπε ότι αν πιστέψεις εν την καρδία σου και ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, θα σωθείς. Αφού είπε ότι πάντε σήμερτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται όμως δωρεάν δια της χάριτος αυτού. Γιατί αξίζαμε κανένας τη σωτηρία, αδερφή? Κανένας μας δεν την άξιζε. Αφού είμαστε ο ένας χειρότερος από τον άλλο, όχι καλύτερος από τον άλλο. Έτσι δεν είναι? Αξίζαμε τη σωτηρία μας. Χάρη έκανε ο Θεός και μας την έδωσε. Και τώρα μην φανταστείτε ότι και τώρα αξίζουμε. Έχουμε ένα σωρό ελαττώματα. Πλην όμως ερχόμαστε ενώπιον του Κυρίου. Λέμε, Κύριε, τα καταδικάζω όλα. Να σας πω και κλαίω γιατί αμάρτησα, γιατί έφτεξα και στεναχωριέμαι. Δεν είμαι εντάξει, Κύριε. Βοήθησέ με να ολοκληρωθώ. Βοήθησέ με να αυξηθώ. Θέλω να περπατήσω. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Και καταδικάζω τα ελαττώματά μου και τα πάω ενώπιον του Κυρίου. Και να ξέρετε κάτι, αδερφοί αγαπητοί, ενώπιον του Θεού, ένας άνθρωπος που κλαίει για τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από έναν που ανασταίνει νεκρούς. Δεν το συζητάμε. Πολλές κλάσεις ανώτερος. Αν κλαίς για τις αμαρτίες σου, είσαι πολύ ανώτερος από το να ανασταίνεις νεκρούς. Γιατί τους νεκρούς και να τους αναστήσεις θα ξαναπεθάνε, είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά, ήρθαμε, Κύριε, άνοιξε μας να μπούμε, σε παρακαλώ πολύ. Ανοίγει ο Κύριος την πόρτα, ποιος είναι? Εγώ είμαι που ανέστηνα νεκρούς. Υπάγεται, επ' μου, δεν σας γνωρίζω. Ενώ αν κλαίς για τις αμαρτίες σου, θα πας και θα σου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Έλα παιδί μου μέσα. διότι έκλαψες για τις αμαρτίες σου, στενοχωρέθηκες. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι διαφορετικό πράγμα είναι μια ετεροδιδασκαλία μικρή. Πόσο αλλάζει το Ευαγγέλιο του Θεού και του Χριστού. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σου γράφω αυτή την επιστολή. Εγώ έφυγα για τη Μακεδονία, αλλά επειδή σε εμπιστεύομαι, σε αφήνω εκεί, όπως είπε και στον τίτλο, να καταστήσει επισκόπους στην Κρήτη. Λοιπόν, να παραγγείλεις να μην ετεροδιδασκαλούν, ούτε να προσέχουν σε μύθους και γενεαλογία απεράντους, έτινες προξενούς φιλονικίας μάλλον, παρά εις την πίστη οικοδομή του Θεού, ούτω πράτε. Μερικοί λοιπόν ετεροδιδασκαλούσαν για διάφορα πράγματα και είχαν και μύθους απεράντους. Στην εποχή εκείνη, αδερφοί, οι μύθοι, και ξέρετε τώρα, οι μύθοι, η μυθολογία η ελληνική κτλ. Η Έφεση ήταν ελληνική πόλη. Αργότερα έγινε ρωμαϊκή και σήμερα τούρκικη. Λοιπόν, η μυθολογία στο φουλ. Ξέρουμε την ελληνική μυθολογία. Δεν υπάρχει δεύτερη. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια μυθολογία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και μερικοί άρχισαν τις μυθολογίες. Μερικοί για τους δράκοντες. Μερικοί για πώς βρέθηκε κάποιος στον Άδη και εκεί στον Άδη ήταν έτσι και η κόλαση ήταν αλλιώς και είδα την κόλαση και μύθους, ιστορίες και ήταν τον παράδεισο και διάφορες ιστορίες. Ο γιος μου μικρός μια μέρα σηκώθηκε, μια μέρα έτσι ήταν σκεπτικός, μου λέει «Μπαμπά, ξέρω τι είναι η κόλαση». Λέω «Τι είναι?». Μου λέει «Είναι ένα μέρος που άμα πας εκεί κολλάς στον τοίχο και δεν μπορείς να παίξεις». Επειδή το λέγαμε κόλαση, λέει είναι από το κολλάς. Το καημένο το παιδί, τι είναι κόλαση για το παιδί? Να μην μπορεί να παίξει. Επομένως μου λέει κόλαση είναι άμα πας εκεί, κολλάς στον τοίχο και δεν μπορείς να παίξεις. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι και το παιδί ήταν η κόλαση. Αυτό νόμιζε ότι είναι κόλαση. Ο καθένας δεν ξέρει τι. Μύθους λένε τίποτα. Μόνο το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Τα υπόλοιπα είναι ό,τι είναι το άχυρον προς το σύτο. Έτσι. Λέει, το λέει, να μην το κουραζόμαστε. Λέει λοιπόν, όποιος έχει ενύπνιο, να μας πει το ενύπνιο. Όποιος έχει προφητεία, να μας πει την προφητεία. Και λέει, τι είναι το άχυρον προς το σύτον? Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ και ως σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων? Αυτός είναι ο λόγος, αδερφοί. Όλα τα άλλα είναι όπως το άχυρο με το σύτο. Σημασία για μας έχει ο λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα υπόλοιπα είναι επικουρούν, δηλαδή όχι το λόγο, εμάς. Έτσι είναι για μας. Υπάρχουν και τα χαρίσματα της προφητείας, υπάρχουν και τα νύπια που μιλάει ο Θεός, όλα υπάρχουν. Αλλά ο λόγος για μας είναι το παν. Προσέχετε, του λέει, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν είπα τέτοιους μύθους. Εγώ δεν είπα τέτοιες διδασκαλίες. Σε καθιστώ λοιπόν υπεύθυνο, Τιμόθεε, που σε εμπιστεύομαι, να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό ήταν δηλαδή, αδερφή, και αυτό σου γράφω αυτή την επιστολή. Έχω μάθει, λέει, ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να μην προσέχουν σε μύθους και γενεαλογίες απεράντους. Ξέρετε, γενεαλογίες. Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ. Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους 12 πατριάρχες. Ιούδας γέννησε τον Φαρές. Φαρές γέννησε τον Ζωροβάβελ. Ζωροβάβελ γέννησε τον. Δεν θυμάμαι πώς του λένε τώρα στη σειρά, τους έχω ξεχάσει. Και όχι. Ο Ζωροβάβελ γέννησε τον Σαλαθίλ. Όχι τον Σαλαθίλ. Τον Ιούδα. Όχι τον Σαλαθίλ. Και να γίνεται ένα ανακάτεμπα εκεί για δευτερεύοντα πράγματα, για τριτεύοντα πράγματα, για επουσιώδη πράγματα. Και πολλές φορές αρχίζουμε δηλαδή να μαλώνουμε μεταξύ μας για επουσιώδεις λόγους. Για δευτερεύοντα πράγματα που δεν έχουν αξία. Και λέει, μην προσέχετε σε τέτοια πράγματα επουσιώδη κτλ. Θα προσέχετε τι λέει ο λόγος και η διδασκαλία, η κατευσέβεια. Αυτά λέει φέρνει φιλονικίες. Παρά την εις την πίστη οικοδομή του Θεού. Έτσι. Εμείς τι θέλουμε? Να οικοδομηθούμε στην πίστη, αδερφοί. Θέλουμε κάθε φορά να μιλάμε και να αυξάνεται η πίστη μας. Άμα μιλάς με κάποιον και δεν αυξάνεται η πίστη σου, είτε να του την αυξήσεις ή κάτω πέρα και θα χάσεις και τη δική σου. Θα μιλάμε με πίστη. Θα μιλάμε με πίστη. Αν, ξέρω εγώ, λέει κάποιος, ας πούμε, έχω περάσει τόσα πολλά που αν ήταν να μην ακολουθήσει τον Κύριο, δεν τον ακολουθούσα. Θα του πεις, εγώ και τα διπλά να πέραγα θα τον ακολουθώ. Αμέσως κόβεις τον άνθρωπο αυτόν και του δημιουργήσει και αυτούν πίστη. Θα κοιτάμε τι οικοδομεί, τι φέρνει πίστη. Τα διηγούμεθα τις ενέργειες του Θεού, τα θαυμάσια του Κυρίου. Θα διαβάζουμε, θα λέμε τι λέει ο λόγος. Ο λόγος πουθενά δεν λέει για ολιγοπιστία. Πουθενά δεν λέει για δειλία. Αλλά την οικοδομή στην πίστη. Γιατί τα άλλα όλα φέρνουν φιλονικίες, οι μύθοι, οι πολλές συζητήσεις, οι πολυλογίες. Έτσι δεν είναι? Και εξάλλου, αδερφοί, το λόγο του Θεού δεν το συζητάμε. Τον πράττουμε το λόγο του Θεού. Δεν τον κρίνουμε, τον εκτελούμε. Λοιπόν, άκου λοιπόν το τέλος της παραγγελίας. Μου κάνει εντύπωση αυτό το εδάφιο, γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή. Ενώ μόλις ξεκινάμε, άκουγε το τέλος, λέει. Δεν είναι σαν τους σκηνοθέτες, αδερφοί, που αφήνουν όλα για το τέλος να έχει αγωνία. Έτσι κάνουν οι σκηνοθέτες, στο τέλος σου κάνουν μια έκπληξη, λες, πω, δεν το περίμενα αυτό. Δεν θέλει να μας εκπλήξει με τέτοιο τρόπο. Μας τα φανερώνει όλα. Ό,τι χρειάζεται μας το φανερώνει από την αρχή. Μας τα λέει από την αρχή. Ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε. Δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων για την ψυχή σας, λέει ο Παύλος στην Έφεσο όταν αποχαιρετούσε τους πρεσβυτέρους. Ό,τι συμφέρει την ψυχή σας δεν απέκρυψα τίποτα. Τα είπα όλα. Καμιά φορά εμείς έχουμε και μια κρυψίνια, έτσι δεν είναι, για να φανερώσουμε ότι κάτι ξέρουμε παραπάνω, να μην τα πούμε όλα. Και πάντα έχουμε αυτό το άγχος, άμα τα πω όλα σήμερα, θα πω την άλλη φορά. Αλλά αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι ανεξάντλητος. Ο λόγος του Θεού είναι εις πάσαν τελειότητα, λέει, είδα όριο. Υπάρχουν κάποια όρια και στο σύμπαν ακόμη. Ο λόγος όμως είναι πλατής σφόδρα. Έτσι, είναι ανεξάντλητος. Λοιπόν, το τέλος λοιπόν της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας. Έτσι, αδερφοί. Είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας. Αυτό είναι το τέλος της παραγγελίας. Στους Ρωμαίους, το ΙΓ είχαμε διαβάσει, μα θυμάστε, λέει, εις μηδέναν μη οφείλεται μηδέν ή μη το να αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι το σημαντικό, να μην οφείλουμε σε κανέναν τίποτα, αλλά να το αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ως λόγος είναι καλός, ακούγεται ευχάριστος και ωραίος. Ως πράξη είναι μια δυσκολία εδώ πάνω. Γιατί ως άνθρωποι έχουμε άλλα στάνταρ εγώ, άλλα εσύ. Εκείνο που εσένα σ' αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει. Εκείνο που εσύ θέλεις, εγώ δεν θέλω να το βλέπω. Είμαστε διαφορετικοί ο καθένας. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, αφού είμαστε διαφορετικοί, πρέπει, τι λέει, να ανέχεται ο ένας τον άλλον, να υπομένει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί εμείς θα θέλαμε να είναι όλοι σαν εμάς, οπότε θα ταιριάζαμε σε όλα. Αν είμαστε όλοι σαν εμένα, μα είσαστε. Αλλά εγώ τώρα πρέπει να σε δεχτώ διαφορετικό όπως είσαι εσύ. Με διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς. Με διαφορετικό θέλημα. Έτσι δεν είναι? Άλλα θες εσύ. Εδώ ο ένας θέλει το air condition στους 28, ο άλλος το θέλει στους 22. Στον έναν αρέσει οι κουρτίνες πράσινες, στον άλλον αρέσουν μπλε. Στον έναν αρέσει να πάμε σε εκείνη την αίθουσα, στον άλλον δεν αρέσει. Στον έναν αρέσει να κάνει το ένα, δεν αρέσει το άλλο. Και ο καθένας πρέπει να ανέχεται υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Γι' αυτό λέει μηδέν, να μην οφείλεται μηδέν, έτσι δεν είναι? Να ξέρεις, λέει και στο βίντεο τον Τιμόθεο εδώ, τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού, λέει πιο πάνω, έτσι, γιατί γεννούν μάχες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συζητήσεις διάφορες, παρά μόνο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε εκείνο που λέει λόγος του Θεού, εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Αυτό είναι αλήθεια. 100%. Αλλά έχει και την, δηλαδή, αδερφοί, ποτέ δεν λέμε μία άρνηση χωρίς να έχουμε και μία κατάφαση. Αλλιώς μένει ένα κενό. Μην κάνεις αυτό. Οκ. Δεν κάνω αυτό. Πρέπει όμως να μου πεις τι να κάνω, αφού δεν πρέπει να κάνω αυτό. Δεν μπορείς να μου λες μόνο την άρνηση, να μου λες μόνο τι να μην κάνω. Πρέπει αυτό κάτι να κάνω. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις τον άλλον ναι, να το απογρέψεις κάτι χωρίς μια πρόταση πιο επικοδομητική από εκείνη που κάνει. Έτσι ο λόγος του έχει πρόταση επικοδομητική για μας. Λέει, εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Όμως λέει, εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εκεί δεν έχει αμαρτία. Μέχρι το πρωί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έχει αμαρτία. Αυτό είναι λοιπόν. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να μιλάμε, αλλά αν λέμε αδιάφορες πολυλογίες, γενεαλογίες, μάχες, νομικά ζητήματα, δυσνόητα μέσα στη γραφή, τα οποία δεν τα έχουμε ξεδιαλύνει καλά, τα οποία υπάρχουν δίστανται οι απόψεις για αυτά, μην τα πιάνουμε. Ό,τι είναι ωφέλιμα προς οικοδομή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγάπη καθαράς καρδίας, ενειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτά είναι, θα τα πούμε την άλλη φορά το εδάφιο αυτό, γιατί πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο Τιμόθεος είναι ένας πολύ ωραίος αδερφός, πολύ ωραίος εργάτης του Θεού, δούλος του Κυρίου, Άγιος, ο οποίος μας εμπνέει και εμάς σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να μιμηθούμε το πολίτευμά του.